Armas pereraadio kuulaja, täna me jätkame Jeesus Kristuse kannatusnädala teemal ja vaatleme lühidalt selle nädala esmaspäeval toimunut. Palmipuude püha sündmused olid juudi rahva ootused üles kütnud. Jeesus, kes oli Süneedrioni poolt tagaselja surma mõistetud ja keda taheti vangistada, oli sisenõud Jeruusalemma suure rongkäiguga. Vangistada teda ei juletud. Küllap ootas rahvas, et Jeesus astuks Jeruusalemmas mingid radikaalsed sammud, pürgimaks võimu suunas. Kuid Jeesus ei täitnud nende ootusi. Õhtu oli kätte jõudnud, Jeesus oli saavutanud kõigi tähelepanu, kuid vaadanud pisut ringi templi ümbruses, kogus ta oma jüngrid kokku ja lahkus Õlimäele, kus ta Jeruusalemmas viibimise ajal oli tavaliselt ööbinud. Ilmselt olid inimesed pettunud, et nende ootused ei täitunud. Nende hosanna hüüded olid läinud tühja. Kuid uus päev tõi Jeesuse tagasi Jeruusalemma. Ja nüüd juhtus see, mida võiks ju nimetada võimu haaramise katseks. Ja mida see tegelikkuses siiski ei olnud. Me loeme Mattuse evangeeliumi 21. peatükist. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Niisiis, kaks sündmust kannatusnädala alguses olid mõlemad kantud ühest eesmärgist. Tõmmata endale rahva tähelepanu. Jeesuse piduliku ja rõõmsalt kärarikka rongkäigu puhul Jeruusalemma ütles Matteus oma evangeeliumis, et kogu linn oli ärevil. Nii et tänapäeva meedia mõistes oli see nii-öelda kaanelugu. Ja nüüd, järgmisel päeval, keeras Jeesus veel justkui vinti juurde. Jeruusalemma tempel oli juutide jaoks rahvuslik pühapaik. Selle paiga teotamise eest oldi alati valmis viskama kividega. Jeesus korraldas aga tol päeval templis tõelise segaduse. See küttis veel enam kirgi ja kergitas üles küsimuse, mis saab edasi? Taas suur ootuste tulv rahva poolt. Ehk nüüd teeb ära ja võtab võimu. Taas ei tunne rahvas Jeesuses ära vaimulikku juhti, vaimulikku autoriteeti. Jeesuse eesmärgid olid aga alati vaimulikud, mitte poliitilised. Mõelgem hetkeks Jeesuse sõnadele. Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Jeruusalemma templist oli saanud ärikeskus. Ohvriloomadega kauplemise koht, templimaksu võtmise koht. Ohvriloomad pidid Moosese seaduse järgi olema veatud. Seda kontrolliti koha peal. Kui inimene soovis tuua ohvrit, eriti need, kes olid tulnud kaugelt, võis ta ju ohvrilooma osta kusagilt mujalt, kas Jeruusalemmast või selle ümbrusest. Enamasti praakis aga templi kontroll sellised loomad välja. Ja nii pidi inimene ostma looma templist. Seda aga oluliselt kallima raha eest, kui loomad maksid väljaspool templit. Teiseks, templimaksu sai tasuda üksnes kohalikus templirahas. Seega olid vajalikud nii öelda rahavahetuspunktid, kus inimene sai oma valuuta templirahaks ümber vahetada. Kasumi protsent oli seal aga väga kõrge. Nii et templikaubanduses oli müüjate ja rahavahetajate käsi väga sügaval oma klientide kukrus sees. Sellest oli tehtud suur kasumi teenimise vahend. Vaimulikud eesmärgid olid templi haldajate silmist sisuliselt kadunud. Just seetõttu ütles Jeesus, et tempel oli muutunud röövlikoopaks. Kogu templi kaubandus toimus sisuliselt nii nimetatud paganate eesõues. See oli koht, kuhu said siseneda ka mitte juutidest jumala kummardajad. See oleks pidanud olema koht, kus oleks saanud vaikselt mõtiskleda oma jumala suhte üle, oma elu üle järele mõelda ja uuendada oma suhet jumalaga. Aga kogu selle kauplemise ja raha kõlina keskel, tõelise laadakära keskel, oli selline vaimuliku sisekaemuse tegemine praktiliselt võimatu. Nii et peale raha rööviti muust rahvustest palveränduritelt ka võimalus õigeks ja heaks jumalaga suhtlemiseks. Ja siin siis teine põhjus nimetada templit röövlikoopaks. Jeesus andis oma tegevusega mõista, et selline kasumlik kaubitsemine peab templis lõppema. Vaimulikud väärtused tuleb taas esiplaanile tõsta. Jumalaga suhtlemine peab olema templis kummardamise peamiseks prioriteediks. Ja kui nüüd loomadega kauplemine ja raha vahetamine oli hetkeks lõppenud, valitses templis mõnda aega vaikus. Mida Jeesus tegi? Jeesus tervistas haigeid ja vaevatuid. Ja nende terveks saanud inimeste suust tõusid tänu ja rõõmu hääled Jumala poole. Me võime öelda, et röövli august oli hetkeks saanud taas palvekoda. Mida võiks see lugu meile õpetada? Ühelt poolt seda, et kiriku prioriteediks peaks alati olema vaimulikkus. Mitte äri ja mitte poliitika või mõni muu maine tegevus. Pühakoda peab alati jääma tõeliseks palvekojaks. Teiselt poolt on aga apostel Paulus viinud templi teema inimese isiklikule tasandile. Ta on kirjutanud oma esimeses kirjas korintlastele 3. peatükis järgmised sõnad. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Jeesus soovib, et ka meie südame tempel võiks olla puhas. Patul ei peaks selles kohta olema. Meie prioriteedid peaksid ka olema suunatud eelkõige igavikulistele asjadele. Jumal ja temaga seonduv peaks kaunistama südame templit, sest kõik maine on ju kaduv ja määratud hääbumisele. Seetõttu võiksime lõpetada täna palvesõnadega. Issand, aita palun, et meie kirikud võiksid alati olla tõelised palvekojad. Ning aita, et meie südame templis oleksid alati prioriteediks igavikulised ja vaimulikud asjad. Me palume seda Jeesus Kristuse nimel. Aamen.